Du lytter til Det Spirituelle Hjørne, en podcast, hvor jeg taler med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle og alternativ verden. Jeg hedder Anne-Sophie. Velkommen til. Jeg sidder over for dig, Jesper Vestmark. Du er meditationslærer, og så er du også traumaterapeut.
Ja.
Og hvis man synes, man kan genkende din stemme, så kan det være, fordi man har set Alene i Vildmarken på DR1, som kører det her, jeg ved ikke, i starten af foråret.
Ja.
Tak fordi du ville komme.
Det er så dejligt, at jeg måtte komme. Tak for det.
Men inden vi kaster os ud i de her meget store spørgsmål, vil du så ikke starte med at fortælle, sådan, hvad laver du egentlig til daglig, altså som meditationslærer og med traumer og alt det?
Ja, du har sagt det. Jeg hedder Jesper Vestmark, og jeg arbejder som meditationsmentor, kalder jeg det så. Og det er jo rigtigt nok, som du siger, man kalder det også lærer, men jeg kan godt lide mentoren, fordi det giver sådan en meget god forklaring af, hvad det egentlig er, jeg gør. Og af den simple grund, at meditation er noget, vi allerede er. Så det er mere en mentoring ind i det, vi allerede er, end at det er en lærer. Så det er mere en overgivelse til noget, du allerede er. Og den her opdagelse til at turde være det, du allerede er. Ensomhed, tomhed, rum, nu, stillhed, er nogle af de ting, som vi beskæftiger os enormt meget med, når det er, vi taler om meditation. Fordi det er der, vi finder os selv. I det, der allerede er. Men ikke bare det, der er. Det er konstant. Og det er i det konstante opdagelsen er, og det er der, mentoren ligger. Så jeg kan jo ikke lære en at være stille, for der er stille. Jeg kan ikke lære en at være nu, fordi der er nu. Men jeg kan mentor ind i, hvordan overgiver du dig til det her nu, til det her rum, til den her stillhed, til det her, ja, bare en oplevelse af at være.
Ja.
Ja. Og så er der jo nogen, der strider lidt imod der, især når egoet begynder at blive konfronteret med stillstanden. Og vi skal kunne navigere i at møde os selv meget mere, end vi er vant til, som du er inde på. Man har hele tiden planer, der er noget, man gør. Man skal i det næste få en oplevelse, men aldrig her lige nu.
Mm.
Og mentoring er jo altid nu. Altså det der i meditationsmentoren opstår. Så min, så du spurgte om, hvad består mit job i?
Ja.
Ja, og mit job består jo så i, at få folk hjem. Så jeg er jo en, der hjælper folk med at finde hjem igen. Og det er jo egentlig bare at begynde at pege en masse på, hvad der er, der tager os væk fra os selv. Og videre, når vi bruger det, så er der et formål med det, og det er jo selvfølgelig at komme væk fra os selv, men der er også en sjov oplevelse i det. Jeg kalder det at indmikle sig. Og så sjov nok efter indvikling, så kan man udvikle sig.
Mm.
Men det kræver, og det kan ikke lade sig godt udvikle sig, før man har indviklet sig. Så vi indvikler os i ting, idéer, i ting, vi mener skulle kunne gøre det, som var den oplevelse, der var den bedste i verden, der fandt jeg mig selv, eller måske ude i et job, eller i en kæreste, eller et land, hvis bare jeg var der, så var det helt godt.
Ja, eller hvis jeg havde så mange penge.
Lige præcis. Ja. Yes,
den og så her. Kan jeg begynde at leve.
Lige præcis, så kan jeg leve. Så er det tilladt. Og der kan jeg fortælle dig, at lad os nu nævnte du selv penge der. Det er ligesom om, at det bliver bare endnu værre fængsel, hvis folk de får penge. For så bliver de bange for at miste dem jo. Ja. Og selvfølgelig kommer det til at ske.
Ja, ja, ja.
Så det er jo den her forståelse at læne ind i, om det er allerede godt nok, og det mit job består i. Der er så mange forskellige grader af den her måde at gå ind i det på, og derfor har jeg ligesom delt det op i pre-meditation, altså det, du gør før meditation, og så det at blive mediteret, som er to vidt forskellige måder at gå til det på. Det kan simpelthen sammenlignes med, at det ene er et bjerg, og det andet er en skovsø. Og det er to vidt forskellige miljøer at bevæge sig i. Pre-meditation er man nødt til at gøre, før meditationen kan opstå. Men hvis du ikke ved, hvordan du navigerer rundt i pre-meditation, så kommer du aldrig hen til meditationen, og det er at blive mediteret, som er skovsøen. Og egentlig så handler det enormt meget om at kunne overgive sig, og så egentlig som en sten synke ned igennem toppen af den her sø imod bunden, hvor alt er konstant, mørke, samme tryk, samme oplevelse, den her konstanthed, altså ensomheden, isolationen, nuet, og ingen steder bevæger sig hen, for det alt er mørkt. Og der i opstår det fantastiske, opdagelsen er der ingen adskillelse af. Det er kun ske i mørket. Så der er en grund til, at man søger bunden af skovsøen, hvor i premeditation-fasen, og det at tro, at hvis jeg bare fik de penge, eller den kæreste, eller det der, så mindede det om toppen af bjerget. Så man har den her søen imod toppen af bjerget. Når vi så taler meditation, så er det bunden af søen. Der er et skel her imellem, fra du kommer fra bjerget og går ned til søbredden, og du tør at læne dig ind i søen, og så slippe imod bunden og overgive dig. Det er der, det bliver rigtig tricky.
Ja, det, jeg laver. Det er jo sådan virkelig ja. Dødsagtigt.
I den grad. Ja. I den grad bliver det dødsagtigt, fordi det er jo lige præcis det, det handler om. Det er derfor meditation også er kaldt den lille død. Mm. Som jeg siger, det handler om at blive rigtig god til at kunne dø, altså udvikle sig. Af alle de idéer og drømme og fremtid og vores sprog, som har med at bruge modsætninger og har med at bruge fremtid, ønsker, som er en del af vores sprog, men egentlig forkluder hele den virkelighed, som ligger nede i bunden af søen, og det at komme i connection med, hvem vi er. Så foregår alle de her modsætninger, ønsker, tid, altså fremtid, på bjerget, som en bevægelse. For her kan du faktisk bevæge dig. Så, og det er jo et fint navigationsredskab, der er ikke noget i vejen med det. Men når vi kommer til skovsøen, og det at blive mediteret, så er det mere en overgivelse til noget, der allerede er. Hvor det andet er oplevelse og bevægelse, altså i lys. Og i lyset opstår adskillelsen. Og det er jo ret fint, det her forståelse. Og især også sådan set i lyset af, at lyset er det, vi søger. Og det er jo i den grad egos oplysning, kan man sige. Hvor at der er noget i os, som er meget mere konstant og helt og uden adskillelse. Men det ligger altså i mørket. Altså den her yin-yang-oplevelse, hvor at du har en udvikling og en indvikling. Så der er altså ikke noget, der er godt eller dårligt. Man kan sige, er naturen god eller ond? Det vil man ikke kunne svare på, fordi vi har brug for begge dele. Vi har både brug for det, der er mørkt, og vi har brug for det, der er lyst. Og uden det, så har man ikke en bedre balance. Og det er lige præcis det, meditationen handler om. Det er at opnå et balancepunkt i forhold til, hvor du er lige nu. Altså i din indvikling og i din udvikling.
Ja, ja. Spændende.
Og så får man et balancepunkt. Og så er der en oplevelse af at være lykkes. Jeg er allerede hjemme. Jeg er nærværende. Jeg er til stede. Det er godt nok.
Men altså, nu er du selv en mentor, og der er rigtig mange, der kommer til dig for at lære de her ting, men du er jo ikke født med at have de her indsigter, som du har. Mm. Og du har jo haft et langt liv, før du blev meditationsmentor. Og der arbejdede du faktisk med mode. Mm. Og de her, som man næsten ville sige, sådan, det er jo det helt modsatte, det er jo overflade, det er jo prestige og alt det her. Vil du ikke fortælle dig om den rejse, og måske endda starte helt med, hvorfor kom du egentlig ind i modebranchen til at starte med?
Ja, det er jo meget... Altså helt tilbage, så har jeg nogle meget kraftige spirituelle oplevelser, da jeg er 17 år gammel. Det svarer nok til, at man falder i søvn, men jeg var vågen. Der, hvor det giver det der spirt i kroppen, der vågner vi som regel i kroppen, og tænker, hvad var det? Jeg var lige ved at falde. Mm. Forestil dig, at du vågner uden for kroppen, og starter den her rejse, som vi så åbenbart gør, om natten, når vi skal ud, for at kroppen kan regenerere. Det er ligesom om, at når vi er her, altså bevidsthed, bruger kroppen, så nedbryder vi den. Det er der også en forklaring på, fordi bevidsthed nedbryder alt, hvad det ikke er. Og det skal det gøre, men så for at kroppen den kan regenerere og blive helt igen, så er bevidstheden nødt til at blive taget ud. Vi er nødt til at tage os væk fra kroppen, og der sker healingen af kroppen. Forestil dig så, at du kommer med ud og oplever den rejse. Hvordan er det, man tager hen? Hvordan gør man de her ting? Og faktisk... Billedet af skovsøen får lov til at komme hele vejen ned i det dybeste i den her skovsø. Og oplever, hvad det vil sige at være i et nu, i et mørke, i et rum. Her snakker vi noget, der ikke har en grænse. Og det bliver til ens virkelighed. Og den undervisning, der ligger i det. Og det er ikke en drøm, fordi det vil man godt genkende, hvis man vågner ind i en drøm. Det er mere meget virkeligt. Endnu mere virkeligt, end vi to sidder her sammen og kigger på hinanden lige nu. Det er en meget, meget intens virkelighed, der opstår. Og det er jo så også det, alle kan se, når man begynder sådan at dykke ned i det område. Det er meget intenst virkeligt, det vi taler om her. Det er mange flere dimensioner. Alt begynder at blive levende-agtigt, så det, jeg har også læst folk, der har brugt plantemedicin, og så begyndte at minde om det, faktisk. Så man kunne se mange flere dimensioner, og ligesom sådan en forståelse af, at man er multidimensionel. Det tog selvfølgelig lidt tid lige at sluge og have med at gøre. Jeg siger det på den måde, det tog mig nok omkring 20 år for et sprog for det. Og i det, der passer det mig faktisk rigtig godt at gå ind, bare at sidde og være sammen med nogle mennesker. Bare sidde og klippe deres hår og snakke. Tale med dem. Og derfor passede frisørfaget mig rigtig fint. Så derfor startede jeg som frisør, eller som 17-årig. Der var en fin læring.
Nå, men efter den der spirituelle oplevelse, vidste du så bare, okay, der er noget meget, meget større. Altså var du så sådan, man siger, spirituel derfra? Og
ja.
Bare vidste,
ja. Ja, der var ingen vej tilbage.
Nej, okay.
Ja, det kan du ikke lyve for dig selv.
Nej.
Nej, det bliver svært, ikke?
Ja, helt sikkert.
Og jeg tror også, hvis jeg havde lovet for mig selv og prøvet den af, så tror jeg ikke, jeg havde kunne sidde her i dag.
Nej.
Så har jeg ikke overlevet.
Nej.
Ganske simpelt. Hvis jeg overlevede til nu, så er jeg sikkert været på psykiatrisk hospital. Altså sådan er det.
Ja.
Fordi enten så overgiver du dig til, hvordan det er, eller så prøver du på at kæmpe imod det, og prøver på at tage undertrykkende medicin og bedøvende medicin, and so on. Og det er ikke hensigtsmæssigt, når vi taler de her dybe, dybe spirituelle oplevelser. For der er en grund til, at vi får dem. Der er en dybde og en connection med os selv, som er super vigtig at forstå, at den kommer, fordi den skal. Det er ikke noget, der springer på en. Det er meget, meget vigtigt, men det er jo så der, vi har den frie vilje, om vi vælger, om vi tør gå ind i det, eller vi prøver på at undertrykke det. Jeg vil så sige, at jeg prøver også på at undertrykke det. Men det er sådan en lidt anden snak. Det kom senere hen, fordi på et tidspunkt så blev det så intenst, det at have åbning i min connection til den åndelige verden. For det er jo ligesom, den lukker aldrig ned derefter. Mm. Det er ligesom, om jeg blev åbnet op i hele mit halschakra og i mit pandeschakra. Og kunne se ting derefter, og kunne sanse ting og høre ting, som man vil sige nok ikke var så hensigtsmæssigt for en 17-18-årig dreng. Der bare gerne ville ud og køre nogle biler og lege med nogle damer. Der var ligesom noget andet indenover, som pressede på. Og der vil jeg sige, at det var lettere for mig at så begynde at drikke lidt på et tidspunkt. Men, og simpelthen flygte i den slags ting og bedøve mig selv. Indtil jeg så lærer at stå i det og kan navigere i det, hvor jeg så overgiver mig til det.
Og det her med, at du så begynder sådan ligesom at bedøve dig selv, hvordan gør du det rent praktisk? Er det så en masse fester? Og...
Ja, det ligger jo lige til højre benet. Fordi jeg starter jo bare som frisør som 17-årig, og derefter så er det jo... Det går ret stærkt. Jeg er ret god til det der, med det der hår make-up der. Jeg er så god, så jeg fungerer på international plan efter ganske kort tid. Så jeg rejser rundt i hele verden og er hår make-up artist for de største modeller i verden. Så det gik stærkt lige pludselig. Men det, der presser mig allermest, det er al den kommunikation, al den viden, jeg får omkring mig. Så du vil sikkert godt kunne genkende, hvis du går ind i et rum, og der er en, der er ked af det, så vil du godt kunne mærke det. Så. Prøv at magnify det med sådan 100, så man mærker det hele tiden, bare du går ned ad gaden, eller sidder i en bus, så kunne jeg mærke alt omkring mig. Jeg kunne mærke deres sygdom, jeg kunne mærke deres tilstand. Og jeg kan godt forstå, hvorfor, fordi det er meget en del af mit arbejde i dag, som er den shamanske måde at arbejde på, hvor man ligesom kommer tilbage til naturen. Og når man arbejder shamanisk, så er det faktisk sådan, så at alle dem, man har med sig, dem får du lov til at opleve, hvordan de har. Og alt går igennem shaman, så du skal kunne det hele. Og derfor kan jeg godt forstå i dag, hvorfor jeg skulle starte så tidligt, fordi jeg skulle kunne rigtig mange ting. Jeg skulle også vide, hvad det vil sige fuldstændig at miste sig selv. Og bedøve sig selv fuldkommen. For så at hente sig selv hjem igen. Miste ting omkring mig, jeg virkelig holdt af.
Mm.
Kærester, miste min job, miste min penge. Alt det der. Jeg har prøvet det hele. Og katte. Mange forskellige ting, hvor man vil sige, nej. Det er sgu ikke let, det der. Og det er det jo ikke, for vi bliver altid testet på det, vi ikke kan. Så det, der er super vigtigt at vide, det er, at det er jo egentlig ligegyldigt, hvad det er, men hvis vi ikke kan det, så bliver det enormt svært. Men hvis du godt kan det, så er det faktisk ikke så svært.
Men kunne du det også i situationen?
Nej, det kunne jeg jo ikke, og det var derfor, jeg blev trænet i det. Jeg overlevede det, ikke? Jeg kunne jo godt.
Men det var sådan den klassiske tid. Måde med at gå på druk og ligesom flygte fra de der kriser, når de ramte.
Ja, der var ikke så meget ansvarlighed lige der. Det var nærmest bare at stikke af.
På trods af den viden, du har haft om de der ting?
Ja, det var nemlig det var derfor, jeg gjorde det.
Okay, vildt.
Fordi jeg vil ikke mærke at sanse alle de ting, og jeg har ikke et redskab til at beskytte mig og lukke mig og sige, nu er jeg ikke på arbejde. Nu stiller jeg mig til rådighed.
Klart.
Det fik jeg først senere, og det er altså grunden til, hvorfor jeg kan stoppe med at bedøve mig. Og det kommer fuldstændig jo i takt med, at jeg lærer at samle mig, så jeg ikke hænger flagre ud i hele verden.
Ja.
Og jo mere jeg kan samle mig, grounde mig og stå i mig, det er ligesom, desto kraftigere impact har jeg også i den fysiske verden. Og når man nogle gange, i hvert fald den forståelse, som jeg havde der til at starte, der tænker jeg, skal bare være et åndeligt væsen, jeg skal søge ud,
opløse sig selv.
Det er jo den forkerte vej. Det er jo ikke det, det handler om. Vi er her og har de her kroppe og låner dem, fordi det her svaret er i de her kroppe. Og når vi kan det, så er der sådan en oplevelse af at kunne hele det rovdyr, som de er. Fordi det er ikke nogen hemmelighed, det er jo en dyrekrop, som er et rovdyr, som har rovdyrs tendenser. Når man kan dem, alle følelserne, alle energierne, grådigheden, begæret, you name it, derudaf, skam og skyld. Når du kan alle de der dybe, dybe følelser, så bliver du lige pludselig fri. Og hvis der er noget, der handler om, så er det tur at gå ind i de områder, hvor det er allersværest. Man kan sige det på en måde, i de mørkeste områder, der ligger den største visdom. Så allerdybest ned i underbevidstheden, hvor traumerne ligger omkring skyld og skam og miste, og offeret opstår, som egoet jo elsker at være, ikke? Der ligger hele visdom.
Men det er ret interessant det her, du siger med, at da du i det, at du ligesom samlede dig selv og samlede din energi og stoppede med at være ude og mærke alt og alting hele tiden, så blev du stærkere og blev nærmest sådan mere synlig også for andre mennesker og kunne stå i det selv. Jeg synes, det er så interessant, fordi man kan næsten også koble det over på det her med, at man taler om folk, der har også et godt selvværd, altså en god selvtillid, de står stærkt i sig selv, og de kan bare hele tiden ligesom sige sådan, det her det er mig, og hele tiden stå op for sig selv. Det er også dem, der er allermest magnetiske for andre mennesker, fordi det er sådan, wow, du er virkelig det her. Jeg tør stole på dig, fordi jeg ved, hvor du er, hvor du ikke er, hvor folk der er sådan helt grænseløse og flyder rundt. Så bliver det også sådan, okay, du er bare sådan en goble med sådan nogle sygt lange tentakler, hvor er du overhovedet?
Det er et meget godt billede, du laver af det der.
Ja.
Men det er sådan, det er.
Ja.
Og meget vigtigt at forstå også, at det er inden her i vores krop. Det er det, jeg lærer at elske den her krop, lige præcis som den er.
Ja.
Og når vi kan det, så kan vi faktisk vise verden, hvordan vi skal elskes. Men hvis vi tror, det er en andens ansvar, eller der er en, der skal forstå dig, eller ellers det er dit ansvar, så sker der en flugt væk fra os selv, og en uansvarlighed opstår der faktisk. Modsat, at du virkelig forstår og elsker og passer på dig selv og være nærværende med dig og samler dig, så sker der lige præcis den der magnetisme, og man begynder ikke bare at være magnetisme for mennesker, men også for at manøvrere og styre i, hvad er det egentlig, jeg gerne vil, og hvad er det, jeg har brug for at manifestere. Og der kommer sådan en balance af at være i connection med ens livsvej, hvorfor man er her. Det giver en sådan en tilstand, at jeg ved, der er sådan et knowing, og en helt naturlig oplevelse af, gud, det her er, jeg lykkes. En helt naturlig oplevelse af, at jeg lykkes her lige nu. Jeg elsker dig, siger jeg så, fordi det er meget bevidsthed, der går nok bruger sproget og min stemme her i egoet, men jeg fortæller egoet, at det elskede er mig. Det betyder, at jeg ikke er det, og dermed siger jeg også, at jeg ved, at jeg ikke er der følelse, tanke, energi, krop, men jeg er her for dig, og jeg elsker dig, og jeg passer på dig. Og jeg tør at være fuldstændig sammen med dig, og også når jeg har den følelse. Og lige så snart jeg vækkede mig selv, fordi ligegyldigt hvor langt du kommer i de udviklinger, så vil der altid være en vekselvirkning imellem at være her og ikke at være her. Det er sådan kvantefysikken også bygger op, og vi har meget med det at gøre. Så vi er her, og så mister vi den, så vi indvikler og udvikler. Vi har et åndedræt, hvor du henter dig selv ind og slipper igen. Og det er den vekselvirkning, der bliver enormt vigtig. Men egoet vil gerne have, at nu har vi fikset det.
Ja, det.
Vi er det ved med at være sådan. Det kommer ikke til at ske.
Nej, men det er nemlig rigtigt, den der følelse, sådan, jeg skal lige derover, sådan, ja. Jeg skal lære at meditere, når jeg først har fået den her indsigt. Man kan sige, du fik en meget stor spirituel indsigt som 17-årig, men det er jo ikke fordi, den sådan, så var du bare sådan oplyst Buddha, og bare sad og var kærlighed og ro hver dag.
Nej.
Du havde også en masse sådan meget menneskelige ting.
Meget, meget menneskelige ting. Det blev meget tydeligt og meget, meget magnified. Noget af det kunne jeg håndtere, noget af det kunne jeg ikke, eller så... Ja, så fandt jeg løsninger på det. Og man skal også vide, efter sådan en oplevelse så tidligt, der var det svært at få et sprog for det, men lige så snart sproget var der, så er der også noget der, der er rigtig rart, hvor man dvæler og hviler i det, når sproget egentlig kommer med. Og det betyder også, at man har forstået, at man ikke kommer til at forstå det, men det er noget, vi er. Og der ligger en enorm stor forskel. Som jeg siger til mig selv, at jeg har mange ting, og sådan her må jeg gerne have det. Ligegyldigt hvad der er, sådan må jeg gerne have det. For det kommer en accept ind.
Ja.
Og der er så rummet etableret. Og det er sådan, at det er de her fire faktorer, som altid vil løse ting. Altså de fire kroppe, jeg taler om, som værende stilhed, rum, nu og mørke. Det er alt sammen udvikling. Det er der, i udviklingen opstår. Så Einstein, han sagde noget helt fantastisk. Han sagde, du kan ikke løse problemet med det, der skaber det. Han sagde, det så det samme mindset. Men den tager jeg lidt videre.
Og sig det lige igen.
Ja, altså, du kan ikke løse problemet med det, der skaber det. Mm. Men han siger jo så på den måde, at det er det mindset, som har skabt det. Og den tager jeg lidt videre. Som jeg lige siger, at du kan ikke løse problemet med det, der skaber det. Og vi løser det er jo sådan en tanke, der skal løse... Noget, en tanke har skabt sig. Jeg må ikke tænke, og så tænker man, det vil jo give et problem. Det kan altså ikke være ikke en tanke her. Men i det øjeblik, jeg er den, der opdager, jeg er den, der kigger på tanken, så har man lige trådt et skridt bagved det her dybere, mere usynlige lag af, hvem vi er. Hvor jeg egentlig bare bliver det, der observerer. Altså ligesom du observerer, sidder og kigger på mig, men der er noget, der kigger ud gennem øjnene. Og det er det her skridt tilbage, vi altid, i meditationspraksisen vil søge hen imod at være det, der oplever. Det, der oplever, er nødt til at være her lige nu. Og sådan er den her rummelighed for det. For ego vil med det samme prøve på reboot i at finde ud af, er det godt eller dårligt. Altså vurdere natur. Og det kan det egentlig ikke. Det er bare ud fra nogle holdninger og nogle beslutninger.
Ja, kultur eller
noget. Kultur, ja. Nogle arv. Som jo er virkelighed nu, men om 100 år, så vil de sidde og sige, har kæft, de gjorde sådan der. Og det kan vi jo også gøre nu. Bare gå 100 år tilbage, og så kan du se, hvad man troede var normalt der.
Jamen, det er virkelig sandt. Og det er jo ikke så sådan, det der med at stoppe med at dømme sig selv, stoppe med at vurdere, og lige snart man stopper med at dømme sig selv, så stopper man også med at dømme andre, fordi man pludselig finder ud af, at der er ikke nogen sandhed, der er ikke, hvad er det for en målestok?
Yes.
Det hele afhænger bare af det, man nu bruger til at måle og veje.
Ja. Vi kan huske, det vi hele tiden gør, vi har hele tiden valget, om vi peger ind i egos verden, eller om vi peger ind i bevidsthedens verden.
Ja.
Og det er, om vi indvikler, eller vi udvikler. Og der er det sådan simpelthen vores opgave, at på nogle tidspunkter i livet vil det være enormt vigtigt for os at indvikle os i ting. Og på nogle tidspunkter i livet, så er det vigtigt, at man udvikler sig. Mm. Og der er det vigtigt, at man har et rigtigt sprog for, hvad der er hvad. For det kan ikke nytte noget, hvis man tror, man er ved at udvikle sig, og så er man faktisk ved at indvikle sig. Det giver problemer.
Jamen, hvordan for eksempel kunne det?
Lad os nu bare bringe det op. Lad os sige, du går til en coach, og I sidder og manøvrerer i, hvordan du bliver lykkelig ude i fremtiden, når du får de her ting. Og det sætter I ned og laver en plan for, og det man kalder man udvikling. Det er det ikke. Det er en indvikling.
Okay.
Ja. Så man gør noget for at få noget, fordi man tror, man bliver lykkelig.
Mm.
Det er der i hele ulykken. Det er der i ulykken ligger.
Ja.
Ja,
fordi at man bare bliver mere og mere viklet ind, og det er ubehageligt. For eksempel, hvis jeg nu gik til en coach i morgen, jeg vil gerne have 100.000 lyttere på det spirituelle
hjørne. Så bliver jeg lykkelig.
Og så lavede en plan for, hvordan jeg nåede derhen. Mm-hmm. Så i alle de ting, jeg gjorde, det ville bare blive mere og mere kompliceret. Jeg ville komme længere og længere væk fra, måske, hvorfor det var, jeg startede det spirituelle hjørne.
Ja, præcis. Ikke også? Og så ville du kunne blive taget i det, og så ligger der jo en enorm skuffelse. Jo, også for det første, så siger du, opnåede det. Der kom så en lille glæde igennem det, men så en enorm skuffelse. Hvordan beholder jeg nu de 100.000? Fordi mister jeg dem lige om lidt? Ja. Ikke også? Ja. Eller hvad det nu er, der sker. Der vil altid være et eller andet, der gør, at det ikke som det skulle være.
Eller man skal videre, 100.000, det er overhovedet ikke særlig mange.
Ja, ja.
Nej, så skal vi have flere.
Ja, ja, nu køber vi flere. Men det er også vigtigt at forstå, at der er ikke noget i vejen med at indvikle sig. Det er faktisk det smukkeste i hele verden. Fordi, som jeg også siger, der er en grund til, at vi har de her kroppe, og vi skal indvikles fuldstændig i den, og i deres rovdyrs tendenser. Fordi ellers får vi ikke lov til at opleve dem i deres fulde volumen, deres fulde se mig og elsk mig for det her også-agtigt.
Ja.
Ja, det er sådan her, det er. Det er det, jeg kan, og sådan må du gerne have det. Fordi ellers, og det hele, jeg kan godt se, hvor det gik galt henne. Det var lige pludselig, så får man sådan en dømmende gud jo, hvor det noget skulle være det gode, og nogen var det onde, og man opfandt jo også lige pludselig Satan. Altså, der kom han jo lige pludselig, Lucifer, hvor lige pludselig blev opfundet. Det var ikke noget, der eksisterede. Det er jo et ganske nyt fænomen. Plus at man så også finder på, at der er reinkarnation heller ikke eksisterer. Det er noget meget, meget nyt, at man finder på den slags ting. Så det er ligesom om, at djævlen og reinkarnation og alt det der, det opstår, altså afmonteringen af den. Mm. Og så har man sådan en sådan ret naiv, vil jeg sige, tilgang til tingene, som man godt kan finde i religionerne, hvor man har bare det her ene liv. Og der så gør det da ikke noget, at jeg sviner den her planet til, fordi jeg kommer da ikke tilbage her til agtigt. Mm. Eller hvad det nu er.
Ja, og man kan også tage det over på altså, vores samfundsstruktur, som er altså, grundlæggende kapitalistisk, det der med netop, at du skal have ting, du skal blive meget viklet ind i det her yes. meget værtslige yes. liv, og du skal yeah. eje ting, og du skal yeah. hele tiden derop og netop få en coach, så du kan nå dine mål, så du kan blive mere og mere distraheret yes. for bare yeah. at blive oplyst. Fordi hvis vi alle sammen bare mediterede altid hele tiden, så ville alting ligesom gå i stå, fordi vi alle sammen bare vil
ja,
være
det var bare udvikling hele tiden.
Ja,
vi har brug for indvikling.
Ja. Ja.
Og hvis der er noget religioner, de kan, så er det indvikling. Mm. Altså, de fortæller Gud, du skal finde Gud, og det er det eneste, du ikke finder. Fordi de gør det uden for dig, og det er mellemledet mellem dig og Gud, eller ansågeren. Og der er meget frygtbaseret, hvilket ikke er fremmende for nogen bevidsthedspraksis. Så man kan, det er designet til, at du mister dig selv. Det er enormt vigtigt, at vi kommer helt derud. Som jeg også siger, i mit liv var det på den måde, men jeg kan så se, det er overalt, ligesom at der er den her mulighed at søge hen imod, hvordan mister jeg mig selv fuldstændig. Fordi du kan ikke udvikle dig, før du har indviklet dig.
Nej, for så har du faktisk heller ikke rigtig kontakt med verden, så ved du slet ikke, hvad det er.
Præcis.
Jeg kommer til at tænke på med indvikling og udvikling, at man kan også indvikle sig nok så meget, men lige så snart man har et redskab til at udvikle sig,
yes.
så bliver man så ligesom om man kan binde så mange knuder, men man kan også altid bare opløse dem yes. og være give slip på det.
I den
her. Altså man siger, åh, jeg vil alt det her, og jeg stifter en gæld, og jeg får sindssygt mange børn og gør alt muligt, sådan virkelig ja. Involverer sig i verden, men ja. Man har altid en ro i sig selv. Man kan altid bare sådan hæve sig op over det og sige, ja. Det der er ting, det der er et liv. Men jeg er en udødelig sjæl.
Ja, der er et knowing, kan man sige. Mm. Det er ikke helt så tænkt som det, du siger. Jeg ved godt, vi skal prøve at få et sprog for det. Det fungerer lidt på en anden måde. Mm. Det er sådan en oplevelse, at jeg har altid været her. Og den her oplevelse er også velkommen. Når vi snakker skovsyn, så svarer det lidt til, at meditation begynder at opstå. Og meditation opstår først, når man får den her skovsyn til at blive spejlblank. Som et spejl, du kan reflektere i. Og så skal man forstå, at følelser, det er som strøm i vandet. Altså en lille bæk.
Mm.
Og en bæk vil have meget svært ved at skabe et billede, fordi hvis der er meget følelser, så bruser den nærmest. Energi, det svarer lidt til, at man varmer den op, når står koge. Giver heller ikke sådan et spejlbillede. Tanker er det ligesom vind. Mange tanker, det vil sige, at nu skubber de til vandoverfladen.
Som krusninger.
Krusninger på. Det giver heller ikke et rigtigt spejlbillede. Og så er der den værste af dem alle sammen. Det er, hvor man begynder at svømme rundt i søen. Altså, hvis bare jeg var i Indien, eller lå i den her stilling, så, så var det godt. Men jeg skal lige derover.
Mm.
På den bredde derover. Altså, nu snakker vi coach.
Ja, ja, ja.
Ude i fremtid.
Ja.
Hvor at det er derover. Hvis bare jeg kommer derover, så bliver det hele godt. En af de aller... Inden dem, der laver allermest røre i vandoverfladen. Så nu gør vi at forstå, hvad meditation er. Det er, hvis vi sidder stille. Du begynder at kigge på tanker. Når du kigger på dem, så vil der være en oplevelse af, at de bliver stille. Så jo mere du opdager tanken, desto mere vindstille bliver det.
Mm.
Følelserne, dem rummer du, så bliver de stille. For indtil da de ikke er set, så er det dit indre barn, der gør opmærksom på sig selv. Det vil sige, at de udtrykker sig et eller andet sted i kroppen. De bliver nu set, så han må jeg gerne have det. Jeg elsker dig for det, du er. Stille. Kom vi til energien også. Den gør vi lidt det samme med. Det er lidt det samme som følelsen. Energi er bare lidt anderledes i vores krop. Den gør lidt på en anden måde. En følelse er nærmest fysisk. Trykker eller ekspanderer et eller andet sted. Hvor energi mere er sådan en snorende, sitrende fornemmelse. Man kan sige, at den kraftigste energioplevelse, vi kender i vores krop, det er faktisk, når vi får en orgasme. Og det er ikke en følelse, det er en energetisk oplevelse. Godt ved, at følelserne er med i det, men det er en energetisk oplevelse. Så vi har energi, vi har følelser, vi har tanker, og kroppen sidder stille. Vi kigger på det hele, vi tillader, at energien må være, vi tillader, at følelsen må være, og vi ser på tanken, hver gang den kommer, og vi sidder stille. Så begynder den vandoverflade nu at blive fuldstændig stille. Ikke før den er stille, som et spejl, kan meditation opstå. Det er derfor, det ikke nytter noget at ligge og rode rundt op på bjerget. Det vil sige, at der er mange ting, hvor man bevæger sig, som vi i dag kalder meditation, som ikke er meditation, men en pre-meditation. Altså noget, du gør inden meditation. Det svarer til, at man børster tænder, inden man går i seng. Men søvnen er noget, der tager ind, og noget, du overgiver dig til. Men du har et ritual, inden du går i seng. Du har en måde, du ligger der på, eller et eller andet, du gør. Eller... Men det har vi alle sammen nærmest. Og de ritualer, inden vi kan give slip for dagen. Man kan sige, at man opdager, at jeg er her på bjerget. Nu bevæger jeg mig ned af bjerget. Og nu sætter mig ved skovsøen for at gøre den spejlblank. Når den er spejlblank, så kan jeg se og reflektere, jeg har den her krop, men jeg kan også se, at der er noget nede bagved. Jeg begynder at kigge ned i dybden af skovsøen, og nu overgiver mig. Nu slipper jeg ned, og nu er det så som en sten, der begynder at falde ned igennem den her skovsø, og begynder at bevæge mig ned til det konstante. Og det, man så skal forstå, den bevæger sig ned igennem den her bevidsthed, den her opmærksomhed, som nu er på vej ned til den her dybde. Det hele underbevidstheden. Skovsøen er underbevidstheden. Det vil sige, nu begynder vi at bevæge os ned igennem alle vores traumer. Det er derfor, nogle, de springer lige tilbage på bjergsiden. Lige snart de får en tog. Dup. Mm. Og det en af mine vigtigste opgaver ved at være her, det er at oplyse om det her. Det er det allervigtigste for mig. Fordi ellers så kommer vi til at miste det her by far. Af den simple grund, at man tror, det skal være godt, og alt muligt sidder her og mediterer, men det der sker, det er, at vi begynder at komme i kontakt med alt det, vi nogensinde har løbet væk fra. Altså traumaerne i underbevidstheden. Det betyder, at man skal have en forståelse af, hvordan gør jeg det her? Hvordan navigerer jeg, når et trauma begynder at blive set og blive rummet i kroppen, og hele energien begynder at blive sluppet fri i min krop? Og heldigvis så er det sådan, at det her kommer ikke til at ske, før den her skovsø er blevet spejlbrændt.
Mm.
Det sker heldigvis ikke for nogen, der er ved at indvikle sig. Fordi den kan ikke blive spejlbrændt. Det sker først, når du begynder at forstå, hvad meditationen er. Har premediteret, har gennemskuet det, har set det og kigger i spejlet og gennemskuer noget meget mere end det her og slipper, og så begynder der at ske ting. Men i og med, der er så mange, der begynder at premeditere.
Og hvad er pre? Hvad kan det for eksempel være? Altså det er bare sådan at
sætte... Så i premeditation, der gør vi noget. Det vil sige, måden vi starter meditation op på, det vil være, jeg sætter mig ned, og så mærker jeg, at min krop den er afspændt. Mm. Jeg oplever for eksempel mit åndedræt. Jeg sidder og bare kigger på åndedræt. Så kunne det være, man lavede yoga for eksempel. Martial art, altså kampsporten. De er også under premeditation. Det svarer til at børste tænder. Men det er alt sammen noget, der gør en klar til, forbereder en til, hvad er det, der skal ske, hvordan kan jeg håndtere det her, hvordan kan jeg gøre noget ved det.
Og også, man kan sige, jo flere gange man gør det, jo mere sådan forbereder man også sig selv på, at det er det, man gør. Altså ligesom, hvis man har et eller andet aftenritual, man gør, så kan det næsten også gøre, at det bliver nemmere at falde søvn, fordi at det minder en om, at...
Lige præcis.
Ja.
Så ritualet gør, at man gentager noget igen og igen og igen. Det vil sige, at man begynder også at programmere ens underbevidsthed. Så det er det første lag, du kommer ned i, fordi et program er noget, der ligger i underbevidstheden. Vi går og tror, det er os, der styrer verden. Det er det ikke. Det er underbevidstheden og alt, hvad du har fået lagt ned i den, lige fra du var lille bitte spædbarn, og op til nu især de tre første år, med helt op til 7. Det, der ligger i den underbevidsthed, er det, der styrer dit liv. De styrer, og det er sådan noget 99%, som jeg siger, Freud er mig venlig, der er han sagde 90% underbevidsthed. Ubevidsthed kan vi også kalde det. Det minder mere om sådan 99% underbevidsthed, der styrer alle dine valg og alt, hvad du gør. Vi er ikke så fri, som vi går og regner med. På grund af de programmer, der ligger her i underbevidstheden. Og det er derfor, vi tit kommer ind i noget, hvor det gentager sig igen og igen. Og det er det samme, man møder, og nu gør det sådan og sådan. Og det er fordi, det er underbevidsthedens program, der bliver ved med at gentage sig selv igen og igen. Det, der så sker helt fejlagtigt, fordi man ikke kan forstå, hvordan det hele er sat op, det er, at man faktisk begynder at diskutere med de her programmer. Og det svarer lidt til, nu optager vi det her program, at man begynder at sidde og diskutere med et eller andet, jeg siger. Og så du lige om lidt hører det igen, så vil jeg jo sige det samme igen. Fordi det er et program. Det er noget, der er optaget, som afspiller sig selv. Sådan er alle traumer. Og så kan du gå ned til en coach, en psykolog, så kan du sidde og diskutere med det, der er på den her podcast. Eller det program, du har inde i dig. Og næste gang, det afspiller sig selv, sjovt nok, så siger den her stemme det samme igen. Og det gør dit trauma også for underbevidstheden. Det vil også afspille det samme igen. Og du vil gøre det samme igen. Så det, vi står og kigger på her, når vi begynder at tale, hvad er premeditation, hvad er selvmeditation, det er jo at begynde at blive den, der styrer og tager over, i stedet for underbevidstheden styrer hele tiden. Men lad os nu sige, nu har du fået nok af det her, du simpelthen blev mæt af det, og jeg må kunne gøre noget ved det. Ja, det kan man også. Man går ned i underbevidstheden, og så korrigerer man det. Så man opdager, hvilken holdning beslutningen er lagt ind sammen med det her program, der er kommet ind. Og måden, man skal forstå et program, og den måde, det bliver lagt ind på, det er, at det er et uventet øjeblik, hvor der sker noget, egoet ikke har regnet med. Det, der er vigtigt at forstå, det er, at det ikke kan kapere det, mens det sker. Så nu skubber det bevidstheden ud, fordi det har ikke en virkelighed om, at man skal dø på et tidspunkt. Det har egoet. Det skal passe på os og sørge for, at vi kan være her så lang tid som muligt. Husk lov for det. Ellers har vi ikke haft de her dyrekroppe og kunne komme på besøg. Og så sker der simpelthen det, at der bliver trykket record, og nu optager vi alt, hvad der sker i den her situation. Sådan så, hvis det her sker igen, så sætter vi bare det her program på. Det, der så optager, det er, hvordan og hvem overlever bedst i den her situation, hvem gør det bedst, hvem er den, der kommer ud af det her som vinderen. Og det er sådan, man så kopierer det, og så sætter programmet ind, og så vil det afspille sig selv, næste gang det sker. Så sker der noget fantastisk. Når vi så begynder at komme til stede, begynder vi at premeditere, og begynder faktisk at se, at der er nogen hjemme. Man begynder at skrue lidt op for volumen. Det kan være, at der var 2% hjemme, og 98% havde underbevidsthed. Og det er meget der, hvor vi er, som raset i nu med de her religioner, vi har kørende, og den måde, det er sat sammen på. Det er et meget godt billede af, hvordan det hænger sammen. Så kan man sige, at så vil der være noget der, der begynder at sige, jamen du er her jo, indimellem. Men så kan vi da godt tage det her trauma ud. Og så sker der noget fantastisk. Det er her, at man begynder at modne trauma, som jeg kalder. For vi kan ikke pille ved trauma, der ikke er modent. Og måden, du ved, det er moden på, det er, at man er mæt. Nu er det gentaget sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Jeg bliver ved med at finde den samme kæreste, der ligner min far. Hvad fanden er det her for noget? Eller hvad det nu er, der sker. Okay? Ja. Og så opstod en mæthed. Jeg kan ikke mere. Det er slut det her. Og i det, så sker der det her helt fantastiske. Nu har traumet gjort det, det skulle. Det har fået dig til at se det igen og igen. Og jeg har nu en mulighed for at hele det op. Healing betyder, at jeg neutraliserer. Det er ikke sådan, at vi går ind i en verden, her det gode og her det onde. Men der vil være en neutral beslutning, hvor den beslutning, der ligger i traumet, er enormt ladet indretning. Altså virkelig er sort eller hvidt. Det her det er det rigtige, og det er det forkerte. Hvor vi, når vi så healer det op, vil få et fuldstændig balanceret og en forståelse af begge sider faktisk har ret. Altså der er mange sandheder. Og de er alle sammen ret. Og når vi kan gå ind i det felt, så begynder vi at matche den bevidsthed, vi er. Fordi nu vil aldrig sige, du er rigtig i det her nu, og du er forkert nu. Det er bare nu. Og det bedømmer ikke, det kommer ikke ned og siger, nu hjælper jeg lige dig, men du er den dårlige, så dig hjælper jeg ikke. Så det er derfor, de kan bede nok så meget til Gud, når de er i krig, om at det er den anden, der er den onde. Og det er lidt svært for Gud, fordi de begge to raser jo hans børn, så han skal vælge det her. Det kan ikke lade sig gøre, hvis det er sådan, man ser på det. Det bliver enormt besværligt at navigere i det her felt, hvad der skulle være det gode og det onde. Når det er mere sådan en oplevelse, at det bare er. Og det er jo sådan noget af det, der begynder at ske, når det er, vi begynder at meditere og forstå, hvad meditation er. Det er, at man opdager, at Gud, det meste er mit, og den måde, jeg fungerer på, er på autopilot. Nu er jeg her lige pludselig, jeg begynder at kan se det, og jeg begynder så at kan tage ansvaret over. Og det er derfor, ansvar er et enormt fint kodeord, en forståelse af, hvad bevidsthed er. Det begynder altså at tage over.
Men man skal ligesom have den her form for mæthed, den her lyst til, yes. Nu er jeg træt af, at netop, som du sagde, at hele tiden finde den samme slags kæreste, som ikke er god for mig. Mm. Man skal have lyst til at bryde det og sige, okay, der skal ske noget andet. Mm. Og så gå til sagens kerne på en eller anden måde og sige, hvad er det, der er gået galt til at starte med her?
Ja. Man kan sige, at det er ikke gået galt, det program, der er lagt ind. Som jeg siger, du kan sgu ikke diskutere med det. Og det er ligesom, desto mere du diskuterer med det, desto voldsommere bliver det simpelthen. Mm. Altså desto mere man vil prøve på at styre og kontrollere sådan et program, desto mere larmer det. Så det kender du jo, der kan godt være en lyd, sådan en emhed, der kører, men lige pludselig så bliver du sur på emheden. Mm. Så bliver den jo fuldstændig utålig.
Ja, det er rigtigt, når først man har set sig ondt på det.
Ja. Ja, så er det jo fuldstændig utåligt. Du må så ikke være med ved emhed. Kan du følge mig? Og ja. Det er jo lige præcis det, der sker. Altså, så bliver det fuldstændig utåligt jo.
Ja.
For nu er jeg bevidst om, hvad er det for en larm? Og så det, der så bliver problemet, det er, at vi som mennesker ikke har redskabet til at afvikle det. Fordi at nogle af de ting, som er afvikling, som er udvikling, har et forkert ord bag sig. Man tror, at man udvikler sig, men det er en indvikling.
Det er interessant. Ja. Indvikling og udvikling, det er lidt nyt for mig.
Mm.
Men det er super spændende at få nogle ord for det. Og hvad er det egentlig, der betyder noget? Jeg ved ikke, om det er et lidt for stort spørgsmål, men jeg har alligevel lyst til at spørge dig, nu vi er i gang.
Yeah.
Altså, hvad er egentlig meningen med det hele? Hvad er meningen med, nu snakker vi om det her med født i de her dyre kroppe.
Yeah.
Hvad er meningen?
Hvorfor vi gør det?
Mm.
Fordi vi kan. Den er jo ikke længere. Jo, den er noget længere. Men man kan sige, at når noget altid er nu, og altid er stille, altid er rum, altid er mørke, så er der jo ingen adskillelse. Og det vil sige, at det bliver lidt monotont at bare være i det. Det bliver lidt selvfedt. Sådan kan man godt sige det. Ud af det, så kan der faktisk også opstå sådan en længsel for ikke at være det. Det der fuldkommende hele, altid. Så man gør noget, man absolut ikke er. Og det er dualitet.
Så hvad kunne det for eksempel være, man gjorde?
Jamen, et ego er jo... Der er jo ligesom to hold her, jo, ikke? Der er jo mandehold, og så er der kvindehold, ikke? Så ved jeg godt, der er en masse midt imellem. Men sådan altså rent fysisk, hvis du kigger på det, den kan vi altså ikke gradbøje. Så er der nogen, der er kvinder, og nogen, der er mænd. Og her skaber du en dualitet. Et plus og et minus. Lad os sige, at du har kun midterpunktet, hvor det er plus og minus, det samlede et. Det er det, vi er. Vi har ikke adskillelse. Det er ikke virkeligt, kan man sige. Så man gør, man simpelthen laver noget, man ikke er. Det vil så sige en krop, som er forgængelig. Man laver nogle følelser, der er i for og imod. Det er som man nogle tanker. Og noget energi, hvor noget af det, det er den gode energi, og det er den dårlige energi. Så man laver altså noget, som har to sider. Og i det, så bliver der lige pludselig en oplevelse af, hvad det her konstante er. Indtil da, så kan du ikke opleve det. Så svaret er, det er et øje, der vil se sig selv. Det er noget, der vil se sig selv, opleve sig selv. Og det kan det ikke, når det kun er i sin egen oplevelse. Derfor er det nødt til at lave noget, det absolut ikke er. Altså noget, der er fysisk. Noget, du kan indvikle dig i. Og indvikling har kun et formål. Det er, at du opdager, at du ikke er det.
Mm.
Og derfor er det designet til, at vi er meget let at nære, når vi er i det. Så det betyder, at hvis du ser en film, så har du lige pludselig følelser i kroppen, og så tror du lige pludselig, at du er med i den film, eller har følelser, som dem er i film. Du kan ligesom føle sådan en retfærdighedssans, hvad der er rigtigt og hvad er forkert, eller man kan ligesom få stresset af sig noget. Eller hvis du drømmer, så kan du også lige pludselig tro på den drøm. Eller hvis du er sammen med nogle mennesker, der lige pludselig kommer nogle følelser op, så, ligesom, så tror vi på det virkelig. Gudskelov. Og så ligger opdagelsen jo i, at følelser er jo bare noget, der passerer forbi. Men først når du virkelig har ture og mister dig selv ind i følelsen. Fuldstændig overgiver dig til den. Og oplever den for, hvad den er. Og derefter så rebooter den, går den tilbage. Så derfor er det nødt til at lave noget, vi er nødt til at lave noget, vi absolut ikke er, men som du tror helt vildt meget på. Ellers så kan det ikke ske.
Mm.
Og det er derfor underbevidstheden også
fordi
er så stor.
Fordi så man aldrig gået ind i livet, hvis ikke man virkelig sådan tror på det og indvikler sig ind.
Ja. Ja, så er der jo ingen nerve i det jo.
Mm.
Så er det jo ligegyldigt.
Ja, hvis man aldrig startede.
Ja, så er det jo fuldstændig. Og så er der den her idé om, at man kan eje noget også. Det er også vigtigt. Egoet er collective, kan man sige. Det samler og synes, det er noget i forhold til, hvad det har manifesteret eller tiltrukket, eller hvad det nu er, man vil sige. Det er noget i forhold til det. Hvor den her opdagelse af meditationen, der gør du ikke noget for at opleve du helt. Der overgiver du ingen bare til, at det er du. Så der er jo en kæmpe forskel. Så det er jo tilbage ind i at gennemskue, hvem er vi, men det kræver, at du kan se. For hvis ikke du kan se, så falder du hele tiden for at tro på, at du er følelser, du er tanker, du er energi. Så man kan sige, at vi er meget let at narre, fordi vi egentlig er inkarneret lige lidt for dybt. Og dermed kommer vi lynhurtigt til at tro på en følelse. Og ligesom der er en følelse, så tror vi fandme, det er virkelig.
Det føles virkeligt.
Ja, det er det, det gør. Og der er det vigtigt, at man forstår, at følelser, de kan faktisk ikke blive ældre end et 3-årigt barn. Der er det fuldkommen. Og det man kan sige, der er der masser af andre dyr, der kan komme på det level af forståelse af, hvad en følelse er. Det er både grise og hunde og delfiner og andre pattedyr, de kan nå det stadie. Så vi ikke, når vi bevæger os og tror på følelserne, så er vi ikke længere end de andre dyr, som kan de her slags ting. Det er ikke meget længere end det. Følelsesmæssigt. Så har vi nogle andre ting, der gør, at vi er anderledes.
Her til sidst vil jeg høre, om du har et godt råd til dem, der lytter med. Og det ved jeg ikke, om det giver mening. Og ligesom, om du har et eller andet at give videre, altså, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja, altså noget af det, som jeg synes, der er det allervigtigste, det er den der rummelighed over for sig selv. Og så det er jo det der sprog, hvor jeg bruger om, sådan her må jeg gerne have det.
Mm.
Virkelig vække mig selv i det her, sådan her må jeg gerne have det. Og så er det helt, hvad man siger, banebrydende vigtigt, om du kan opdage åndedrættet, eller om du ikke kan. Når du kan det, så vil jeg sige, så har du en mulighed for at opdage, hvem du er, som er en bevidsthed. Uden åndedrættet, så er det simpelthen for stor en opgave. Det kan ikke lade sig gøre. Så hvis der er noget, jeg sådan virkelig vil sådan, hvis du virkelig vil sætte ind og gøre noget, så se, hvor mange gange du kan opleve dit åndedræt i løbet af en dag. Og når du mærker det og kigger på det, så prøv at tage hele dit åndedræt med, både skuldre, brystkasse og mave, og lige fra mærke tyngdekraften og mødet med underlaget og mærke dine hænder. Og så se, hvor lang tid du kan blive ved med at kigge på dit åndedræt. Og så er du helt sikker, så indvikler du dig igen. Det skal nok komme.
Ja, ja.
Det er jo det, kroppen er designet til. De er designet til at ville indvikle sig. Men, og her i ligger udviklingen. Og det er det eneste, det gør. Når det er vækket, så kigger du på følelsen i kroppen, eller de tanker, der måtte passere forbi, og der ved du, du allerede er den, der oplever.
Det giver mening.
Ja, det ville være det allervigtigste, hvis jeg skulle give et godt råd.
Ja, ja. Amen, det var super spændende.
Ja.
Og tusind tak, fordi du ville være med.
Det var mig en fornøjelse. Tak for dine fine spørgsmål.
Det var Det Spirituelle Hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blicher Friis. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved.